Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
У суботу 27 червня вранці папа Франциск прийняв на аудієнції єпископа Георга Бецінга, ординарія Лімбурга, якого на початку березня обрано головою єпископської конференції Німеччини. Новообраний очільник єпископату щойно тепер зміг здійснити візит до Ватикану. Його супроводив генеральний секретар конференції отець Ганс Лангендорфер, єзуїт. Після аудієнції Святішого Отця ієрарх розповів журналістам про теми, які обговорювалися під час зустрічі. Єпископ представив перебіг так званого синодального шляху церкви в Німеччині, детально доповівши про обговорення реформ і подальших проєктів. Після інтенсивного обміну думками зі Святішим Отцем почуваюся підбадьореним і надалі прямувати розпочатим шляхом. Папа цінує цей проєкт, який тісно пов'язує із поняттям синодальності, ним підтримуваним, зазначив очільник єпископату, додавши, що церква в Німеччині, прямуючи цією дорогою, пам'ятає, що пов'язана із Вселенською церквою. «Ми повинні знайти відповіді на нагальні виклики, з якими церква змушена рахуватися, починаючи від підходу до сексуальних зловживань щодо неповнолітніх і до величезної кількості людей, які залишають церкви». Своїм листом до паломничаючого Божого люду церкви в Німеччині в червні 2019 року папа Франциск підбадьорив нас і дав вказівки у цьому напрямку. Він і надалі уважно нас супроводитиме, сказав преосвящений Бецінг, зазначивши, що папа звернув увагу на те, що під час синодального шляху та в діяльності церкви в Німеччині слід не втратити з поля зору бідних, похилих віком біженців. Святіший Отець, за його словами, виразно попросив, аби наслідки і досвід, що випливають з пандемії коронавірусу, були враховані на майбутнє. Ієрарх також висловив сподівання на те, що досвід синодального шляху церкви в Німеччині зробить важливий внесок у Ватиканський синод єпископів, запланований на жовтень 2022 року, темою якого буде саме синодальність.
У контексті 60-річчя Папської ради сприяння єдності між християнами Ватиканський часопис «L'Osservatore Romano» опублікував ряд статей, які представляють шлях діалогу католицької церкви з представниками різних частин поділеного християнського світу. В одній із них отець Гіацин де Стівель, що працює у східній секції Ватиканського екуменічного відомства, представляє діалог із так званими давньосхідними, тобто дохалкідонськими церквами. У момент заснування секретаріату сприяння єдності християн 5 червня 1960 року до його завдань не входило підтримування стосунків з православними церквами. У той час цим займалася Конгрегація східних церков, заснована 1917 року, яка підтримувала стосунки з усіма східними церквами, як з тими, що перебували в єдності з Римом, так і з іншими. Новоствореному секретаріату було доручено відповідати за стосунки із західними християнськими конфесіями та з екуменічним рухом, інституційним вираженням якого вважалася Всесвітня Рада Церков, що була створена 1948 року. Лише після 3 років від свого заснування секретаріат сприяння єдності християн отримав офіційне завдання підтримувати стосунки також з православними церквами. Тому було створено 2 секції, одна з яких відповідала за західні церкви, а інша – за східні. Але в дійсності секретаріат ще перед тим, як отримати це офіційне доручення, вже почав налагоджувати зв'язки з православними церквами. Важливою нагодою для цього стало запрошення їхніх спостерігачів на 2-й Ватиканський собор. Тим часом, як присутність спостерігачів від православних церков візантійської традиції є загальновідомим фактом, мало хто знає про те, що давньосхідні православні церкви також надіслали на собор своїх делегатів. Таким чином, вперше після Флорентійського собору 1439 року ці церкви – коптська, ефіопська, сирійська, вірменські та маланкарські – яких в минулому невідповідно називали монофізитськими через їхнє неприйняття христологічних догм Халкідонського собору, знову налагодили взаємини з церквою Риму. Ці зв'язки, відновлені з нагоди Другого Ватиканського собору, мали вирішальну роль для майбутнього розвитку стосунків, тим більше, що деякі з делегатів стали главами своїх церков. Гарегін Саркасян став католикосом Вірменської апостольської церкви. Ігнатій Закка Івас став патріархом Сирійської православної церкви. Павло Вергезе очолив Маланкарську Сирійську православну церкву в Індії. Під час своєї апостольської подорожі до Єрусалиму 1963 року святий папа Павло VI вперше зустрівся з главою давньосхідної православної церкви, вірменським патріархом Єрусалиму Егіше Дердеріаном. Першим православним першоїерархом, що побував у Ватикані після Другого Ватиканського собору ще перед Константинопольським патріархом Атенагорою, став кілікійський католикос Вірменської апостольської церкви Хорен I, який здійснив візит до Павла VI у травні 1967 року. Пізніше, в 70-ті роки, патріархи всіх давньосхідних церков відвідали Рим. Атмосферу, що панувала під час цих зустрічей, підсумував ечміадзинський католикос Вірменської апостольської церкви Вазген I, який вперше зустрівся в Римі з Павлом VI в 1970 році, зазначаючи, що, немовби прокинувшись зі сну, вони пригадали, що протягом 2000 років були братами. Завдяки неофіційному діалогові, який австрійська фундація «Про Орієнте» підтримувала з різними давньосхідними церквами, ці візити стали нагодою для підписання спільних декларацій. Спільні декларації папи Павла VI з главою Сирійської православної церкви Ігнатієм Яковом III 1971 року та з копським патріархом Шенудою III 1973 року. Спільна декларація Івана Павла II з патріархом Сирійської православної церкви Ігнатієм Закою Івасом 1984 року, з католикосом Маланкарської православної церкви Сирійської традиції в Індії Василієм Мартомою Матеєм I 1990 року, з ечміадзинським католикосом Вірменської апостольської церкви Гарегіном I 1996 року та з кілікійським католикосом Вірменської апостольської церкви Арамом I 1997 року. В 2003 році вдалося заснувати Міжнародну комісію богословського діалогу, до якої увійшли представники всіх давньосхідних православних церков. Предметом обговорення стала велика кількість наукових досліджень, узгодження та офіційні угоди, що стали плодом понад 50 років екуменічних досліджень та дискусій. Цей діалог з давньосхідними православними церквами має три характерні риси, що дозволяють називати його піонерським на екуменічному шляху. Перша характеристика – це застосування герменевтичної методології в богословському діалозі, насамперед в христологічних питаннях, що є основною богословською контроверсією між католицькою і давньосхідними православними церквами та стосується усвідомлення таїнства Христа, досконалого Бога і досконалої людини. Діалог дозволив визнати, що суперечка фактично була спричинена термінологічними відмінностями і допоміг ствердити, що сама віра може виражатися різними способами. Вже 1971 року папа Павло VI та глава Сирійської православної церкви Ігнатій Яків III визнали той факт, що не існує відмінностей між вірою, яку сповідували стосовно таїнства Божого Слова, що втілилося і насправді стало людиною, навіть якщо протягом століть виникли труднощі внаслідок різних богословських висловлювань, за допомогою яких ця віра виражалася. На цьому також наголошувалося у спільній декларації святого Івана Павла ІІ та католикоса Маланкарської православної церкви Василія Мартуми Матея I 1990 року. Зміст христологічної віри той самий, хоча у формулюванні цього змісту протягом історії виникли відмінності у термінології та наголошеннях. Однак ці відмінності можуть існувати в тому самому сопричасті і тому не повинні нас розділяти, особливо коли звіщаємо Бога нашим братам і сестрам у світі, використовуючи терміни, які вони краще можуть зрозуміти. Без перебільшення можна сказати, що діалог з давньосхідними православними церквами став першим прикладом застосування герменевтичної методології, пізніше названої диференційованою згодою у сфері богословського діалогу між католиками та лютеранами. У спільній декларації про доктрину виправдання 1999 року Католицька церква і Всесвітня лютеранська федерація дійшли до консенсусу, визнаючи, що у мовному вираженні, богословському викладі та особливих наголошеннях відмінності є прийнятними. Друга характеристика цього діалогу – це душпастирський вимір. Взаємне визнання апостольської спадкоємності та святих тайн дозволило підписати безпрецедентні душпастирські угоди, що стали плодами богословського діалогу. У спільній декларації 1984 року папа Іван Павло ІІ та патріарх Сирійської православної церкви Ігнатій Закка Івас дозволили своїм вірним навіть отримувати святі таїнства покаяння, Євхаристії та Єлеопомазання хворих в іншій церкві у випадку, якщо вони не мали доступу до священника своєї церкви. Для католицької церкви це була перша взаємна душпастирська угода з іншою церквою в сучасні часи. У 1994 році між католицькою церквою та Маланкарською сирійсько-православною церквою було підписано важливу угоду про змішані шлюби, яка визнавала не тільки право обох сторін подружжя залишатися в церкві, в якій вони були охрещені, але й можливість в певних обставинах приймати святе причастя в церкві чоловіка чи дружини. Що стосується діалогу з Асирійською православною церквою, то визнання анафори «Адай Марі», в якій немає виразних слів встановлення Євхаристії, дозволило 2001 року досягти згоди про участь у сакральних діях між Халдейською католицькою церквою та Асирійською православною церквою. Ці душпастирські угоди, що вже дозволяють брати участь у засобах благодаті, незважаючи на те, що наші церкви ще не перебувають у повному сопричасті, є чимось унікальним в екуменічних взаєминах католицької церкви як на Сході, так і на Заході. Третьою характеристикою цього діалогу є відкритість на еклезіологічну модель відновлення єдності в апостольському служінні, яку можна назвати сопричасною. Насправді, давньосхідні православні християни, що є спадкоємцями церков, які зародилися до появи чіткої ієрархії між різними осідками і залишилися ізольованими поза Візантійською імперією, вважають себе сім'єю церков, сім'єю в єдності віри та таїнств, яка, однак, не має ні адміністративного центру, ані першості, хоча б символічної. Ця ситуація також впливає на роздуми над моделлю відновлення повного сопричастя з католицькою церквою. Вже в напрямних принципах пошуку єдності між католицькою церквою та коптською православною церквою, підписаних 1979 року папою Іваном Павлом ІІ та патріархом Шенудою III, зазначалося: єдність, на яку ми сподіваємося, жодним чином не означає поглинання один одного або панування одного над іншим, але передбачає, що наші церкви і надалі матимуть право і владу управляти собою відповідно до своїх традицій і дисциплін. У 2015 році другий документ Комісії діалогу з усіма давньосхідними православними церквами показав, що вираження сопричастя між церквами у перші 5 століть, обмін листами та візитами, синоди та собори, спільна молитва та богослуження, взаємне визнання мучеництва, монашества, святих тощо були неформальними, тобто не здійснювалися в рамках чітких структур і мали тенденцію до реалізації переважно на регіональному рівні, не було чіткого центрального орієнтиру. І дійсно, з одного боку, від кінця 3 століття у Римі зростало усвідомлення служіння більш ширшому спілкуванню та єдності. З іншого боку, немає чітких доказів того, що давньосхідні православні церкви коли-небудь приймали таке служіння. Це спостереження є важливим уроком у сьогоднішньому пошуку повноцінного сопричастя з давньосхідними православними церквами, особливо якщо згадаємо принцип Другого Ватиканського собору, що для відновлення або збереження сопричастя та єдності потрібно не накладати жодного іншого тягару, крім необхідного. В цьому сенсі діалог з давньосхідними православними церквами також став першим у відкритті шляху до відновлення єдності, яка не є юрисдикційною, а сопричасною. Герменевтичний підхід, душпастирський вимір, сопричасна модель – ці три методологічні характеристики діалогу з давньосхідними православними церквами вказують на три рівні, на яких повинна реалізовуватися християнська єдність – у вірі, в таїнствах та в служінні. Завдяки безпрецедентним крокам у цих сферах відновлення повного сопричастя з давньосхідними православними церквами не є нереальною перспективою. Це правда, що потрібно ще вирішити численні проблеми, насамперед, на душпастирському рівні в деяких контекстах. Передусім, залишається питання про служіння єдності на вселенському рівні. Черпаючи натхнення з минулого та опираючись на сучасний досвід, яку роль у примиренній церкві може відігравати єпископ Риму? У третьому розділі під назвою «Якою є наша дорога» енцикліки «Ut unum sint», «Щоб усі були одно», Іван Павло ІІ запропонував шукати, очевидно, разом форми, в яких наступник святого Петра може здійснювати своє завдання в служінні любові, визнаному як одними, так і іншими. Напевно, католицька церква повинна зробити перший крок, подаючи конкретну пропозицію, що буде прийнятною як для одних, так і для інших, щодо здійснення служіння єдності єпископа Риму на вселенському рівні. Ця пропозиція могла б черпати натхнення з принципу, висловленого у 1982 році кардиналом Йозефом Ратцінгером у формулі, про яку часто згадують. Що стосується вчення про першість, писав він, Рим не повинен очікувати від Сходу більшого, ніж те, що було виражено і прожито протягом першого тисячоліття. Також і в цьому діалог з давньосхідними православними церквами може дати приклад безпрецедентних кроків.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!